آداب، یہ چھ آکاش وانی شبنم وچ پر بوزناوی خبر، گوڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اخ نظر۔ دروس ملکس من چھو رنگن ہند بوڑ دو ہولی روایتی چک چاو تو موسیقی ہندس ماحولس من مناون یوان۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ تو وزیر اعظمن چھ ملک کین لکن مبارک کورمت۔ روسک صدر ولادیمیر پوتن چھ روس یوکرین تناز انزراون چن کوششن پیٹھ وزیر اعظم نریندر مودی تو ڈونالڈ ٹرمپ سن شکریہ ادا کورمت۔ مرکزس چھ شمال مشرقی خط زعفرانک مستقبلک مرکز بناونک منصوبہ۔ تو بھارت عالمی پیرا ایتھلیٹکس گرانڈ پری زساس پنچاس من اکھت تو چویتر تمغ حاصل کرت سر فہرست۔ ون بوجو پور خبر۔ آز دروس ملکس من رنگن ہند بوڑ دو ہولی روایتی چک چاو سان مناون یوان۔ یہ دوہ بدی پیٹھ نیکی غالب آسنچ علامت زاننے یوان تو یہ دوہ سونت ینس پیٹھ مناون یوان۔ یہ بوڑ دو چھ اخ دو برو لکچ ہولی سیت شروع سپدان تو یہ چھ یکوت تو ملژارک پیغام دیوان۔ یہ دوہ چھ سماجک سری طبقہ ذات پات وانس تو جنس اوک طرف ترویت مناوان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمون چھ ہولی پیٹھ پنس پیغامس من وونمت زی یہ فیسٹول چھ سانی زندگی مز اتحاد بھائی بنت چن روایتن پوچر دیوان تو یہ چھ مختلف رنگن مز اتحاد چن قدرن عکاسی کران۔ صدر جمہوریہ وون زی یہ دوہ چھ بدی پیٹھ نیکی ہند غلب ظاہر کران تو چھ اسہ رز رج تعلیم عام کرنک درس دیوان۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکرن چھ وونمت زی ہولی چھ بدی پیٹھ نیکی ہنز فتح تو سونت ینچ علامت یس نو شروعات تو نوین نظریاتن ہنز عکاس چھ۔ تمو وون زی اس شاندار روایتن پاسداری کران تو ہولی مناوان۔ تمو وون زی اس پز بھائی بنتک جذبہ قائم تو دائم تھاون۔ وزیر اعظم نریندر مودین چھ وونمت زی ہولی ہند دوہ کری شادمانی خوشی تو پاپر جائی منز برسر یم سیت اخ نو جوش وتلی تو پرت کنس سپدی زندگی من نو توانائی حاصل۔ اتر پردیش، بنگال تو ملک چن دویمن جائن تہ ہولی چک چاو سان مناون یوان تو لوک چھ اخ اکس گلال چھکت ہولی ہند مبارک کران۔ انتظامیہ تو پولیسن چھ پرامن پاٹ ہولی مناون خطر ساری انتظام کرمت۔ یپر جموں کشمیر کین مختلف حصن مز تہ ہولی پیٹھ دم دام لبنے یوان۔ جمی روزت اک سرکرد براڈکاسٹر پی کے رینہن بل ہولی ہندس موقع پر پنن تاثرات یم آئے۔
یہ زندگی ہند پریت کھان دہ زندگی ہند پریت کھان چوہ رنگدار بناون اخ سبق پرن۔ یہ خوشی بگرون دہ اسن اسن دہ گند گندر دہ ازک دہ تمام گل شکو مشرون اخ اکس کامیبی کامرانی صحت یبی ہندو رنگو ست رنگدار روزنک پیغام دن امی باپت پرارتھنا تران۔
دلہ پیٹھ کور ایک سرکرد میڈیا شخصیت دارا سرسوتی ہولی پیٹھ پنن خیالن ہن اظہار یم آئے۔
رنگوں کا تیوہار ہولی برائی پر اچھائی کی جیت کا پرتیک ہے۔ ہولی ہندو دھرم کا ایک مکھیا تیوہار ہے جسے فاگن ماس کے پورنیما کے دن منایا جاتا ہے۔ اس تیوہار میں لوگ آپس میں رنگ پھینکتے ہیں، پچکاری سے پانی اڑاتے ہیں اور مٹھائی کھاتے ہیں۔ ہولی کا مہتو ہمارے جیون میں خوشیوں اور مٹھاس کو جوڑ کر ایک خاص ستھان رکھتا ہے۔ یہ ایکتا، مترتا اور بھائی چارے کا بھی پرتیک ہے۔
دلہ پیٹھے کر شالنی ناو چہ اکہ خوتون ہولی مناون ینس متعلق پنن باوت یم آئے۔
رنگوں کا تیوہار ہے، مستی کا تیوہار ہے، خوب مستی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جا کر کے بھائی بہن ملتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں اور خوب مستی کرتے ہیں۔ رنگوں کا تیوہار ہے اور سب رنگین ہو جاتے ہیں اس تیوہار میں۔ ہم رادھا کرشن کی اس میں پرارتھنا کرتے ہیں کیونکہ یہ پریم کا مہوتسو ہے۔ رادھا کرشن اس میں زیادہ برج کا مہوتسو ہوتا ہے، برج میں بہت اچھی ہولی کھیلی جاتی ہے۔
روسک صدر ولادیمیر پوتن چھ یوکرینس من جاری لڑائی کن خاص زون دن باپت بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی تو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ تو دویمن عالمی لیڈرن ہزن کوششن ہند تعریف کرمت۔ بیلاروس کس صدر ست اکس میٹنگ دوران ولادیمیر پوتن جنگ ختم کرنس من وزیر اعظم مودی سندن کوششن تعریف کرمت نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت سماج منشیات کے لانت نش پاک کرنے باپت درست ملکس مز پریت سترس پہ کوشش جاری وزیر اعظم نریندر مودی سند پیغام
نشے کے خلاف ابھیان میں یوواؤں کی بڑھتی بھاگیداری بہت اتساہ بڑھانے والی ہے یہ پریاس بھارت میں نشے کے خلاف ابھیان کو بہت طاقت دیتے ہیں
سے نو ٹو ڈرگز
جموں کشمیر میں نوجوان منشیات نش دور تھونے باپت تاریا اقدام کرنے پونچک ایک سابق بیوروکریٹ شوکت کاظمین وائے پن خیال یم آئے
ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں یہ منشیات کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کا جو ہے ایک جگہ سے اگر کہیں شروع ہوتا ہے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس میں ہم لوگ خود غرض اور بے حسی چھائی ہوئی ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسی برائی دیکھیں اس کے خاتمے کے لیے ہم کام کریں
جموں کشمیر سری کلچر محکم کوملین خاص کر سماج کن پت کور ورگن قبائلی طبقہ کن لکن تو بے روزگار نوجوان سہولت وات خاطر ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامس تحت واریا اقدام کران یوزن تمن خاطر روزگار کی وسیلہ پود سپدن آت سلسلس مز کر سری کلچر محکمک ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کات تو ونک
یسان ملبری یہ ویلتھ زن نمبر آف پلانٹس سہ بڑھاؤن نمبر دپان زیادہ زیادہ گھس ورکنگ شیڈ پن ریئر یا کرم کاش تم گھس دین ام علاوہ زن چاکی ریئرنگ سینٹر یت مز انکیوبیشن کران تو پتہ ورمز بناون تہد نمبر بڑھاؤن وہن ڈسٹرکن مز ام پتہ زیادہ زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ تو ٹریننگ امس فارمرس ات پہ سون فوکس ام پتہ یہ واحد سہ ڈپارٹمنٹ یت مز اے ٹو زڈ امس دن اکس زمیندار زمیندارس شاٹ تن ات پہ دون زن لچھ روپیے سبسڈی دن یہ زن اکوپمنٹ لگن تم تن اگر سپرے پیون کر ڈس انفیکٹنٹ کرن پہ ورکنگ پلیس پہ سہ پانے کران تو پتہ چاکی کرت ورمز ان دن ام پتہ کوکون یہ زن بنان تمچ پروڈکشن یہ زن گان تمیک مارکیٹ تیوان اس پوسٹ کوکونس مز سبسڈی دن پری کوکونس اگر کان ریلنگ یونٹ ترائے یا ویونگ یونٹ ترائے تک مجھ سے نمت پرسنٹ سبسڈی دن
خبر آکاشوانی پہ بوزان آج عالمی میتھمیٹکس ڈے ازک دہ زندگی ہندس پریت اکس شعبس من خاص کر آرٹ تو تعلیم ہندس سیکٹرس من میتھمیٹکس کس نمایاں رولس متعلق بیداری پید کرنے یوان یم دہ کے حوالہ کر اس جموں یونیورسٹی من میتھمیٹکس شعب کس پروفیسر ڈاکٹر کلدیپ سنگھ چاڑکس ست کت تمو وون
میتھمیٹکس ٹیکنالوجی کو بوسٹ دیتا ہے اور جب کسی دیش کی ٹیکنالوجی اچھی ہو جاتی ہے تو اس کی اکانومی اچھی ہو جاتی ہے تو ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس میتھمیٹکس کی امپورٹینس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ انٹرنیشنلی ایک دن فکس کیا گیا ہے جس دن کو یہ ساری ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں اور اسے انٹرنیشنل میتھمیٹکس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے جو میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں ہر لیول پہ چاہے وہ پرائمری میں ہے سیکنڈری میں ہے کالج میں ہائر ایجوکیشن لیول پہ ہیں یہ میتھمیٹکس کے ٹیچرس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس سبجیکٹ کو اصلی طور پہ کیسے بچوں کے سامنے پیش کریں اور ایک ایکسپیرینشل لرننگ بنا کے ایک پریکٹیکل لرننگ بنا کے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں تو تبھی جا کے یہ فوبیا ختم ہو جاتا ہے
موسیقی گیونس تھیٹر تو فن تو ادب ست وابستہ فن شناس شخصیتوں کشر موسیقی تو گیون فن پنہ اصل شکل من نو پوی تام وات ضرورت پہ زور دیتمت آج سلسلس مز آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران بو کشیر ہند اک سرکرد فنکار منیر احمد میرن پن جذبات یم آئے
بس یسان ات کن تم سات لکچار پہ ونک تم ووت نا ات رش کران یم زن سن بڑ بڑ وستاد ات رش کران اس نش ووت یہ تیلی یل تمو محنت اسان ات پور پہ رش کران اگر اس یہ تھو پروت ات پکنو پانس ست یہ ہچنو نئی نئی بچہ ہچنو تیلی ونن پگہ سن نو جنریشن یہ زن تم ون تیلی یہ سون میراث اوسمت یہ کوتاہ اصل میراث اوسمت تو امہ خاطر اہس محنت کران ضروری یہ رش راوٹ ات فنس کران
جموں کشمیر کس ٹرانسپورٹ کمشنر سن دفتر چھو ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرن والین لوکن کنے توالتہ ورائے لاست جاری کرنا خاطر کی کارگر اقدام کران یہ کام چھ آر ٹی او تو اے آر ٹی او ان ہنز نگرانی مز شفاف طریق عمل مز اننے یوان آت سلسلس مز ون ٹرانسپورٹ کمشنر وشیش پال مہاجنن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران
स्लॉट की कमी होने के कारण हमने जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, और हमने कहा है कि सिर्फ 900 के करीब हर हफ्ते में टेस्ट हुआ करें। लर्नर्स लाइफ, ये तो ऑनलाइन होता है और उसकी 6 महीने वैलिडिटी होती है और 6 महीने के अंदर अंदर टाइम जरूर दिया जाता है, लेकिन जल्दी ही 1 महीने के बाद ही अगर आप अप्लाई करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस की जो डिलीवरी थी वो डिलेड इसलिए थी क्योंकि प्रिंटिंग नहीं हो रही थी। मशीनरी इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू के ऑफिस में चल रही है, कुछ ही दिनों के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस कश्मीर में भी मशीनरी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग रियल टाइम हो जाएगी, फीड पोस्ट के जरिए डिलीवरी होगी। कई बार एड्रेस की कमी की वजह से कुछ लाइसेंस वापस आ जाते हैं, उसमें भी हम वे आउट कर रहे हैं। डिजी लॉकर जो है, आप उसमें अपनी ऑनलाइन कॉपी को डाउनलोड कर लीजिए, दैट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट।
साइंस तो टेक्नोलॉजी हिंद मरकजी वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह वोनमुत शुमाल मशरक विकसित भारत नजरिया पूर कर भारत खतर अहम मरकज तो यह खत बन जाफरान खतर मुल्क आइंद मरकज। तमो वो सरकार के मिशन जाफरान कोशिश छो जकवु पे सिक्किम अरुणाचल प्रदेश तो मेघालय तम वुजार लोबमुत। तमो वो जम्मू कश्मीर के पापर इलाक पता है शुमाल मशरकी खत भारत जाफरान नो मरकज। भारत पाकिस्तान तरफ लागन आमत यम इल्जाम रद्द करम भारत क्या तिज ट्रेन अगवा करने किस वाकस मं मुलवस पाकिस्तान तरफ करना आमच अत राय जनी पे मीडिया तरफ प्रश्न आमत सवाल जवाब दिमा खर्ज वजारत सर्जुमान रणदील जयसवाल वोनमुत भारत पाकिस्तान यम इल्जाम सख्ती सान रद्द करा तो यम बेबुनियाद इल्जाम। तमो वो पाकिस्तान पज पे बेबि मशुक हन तो तस पजन दोमें कुन उंगज तुलन। आखिरस पे खास खास खबरन हुन खुलास बेक फिरी दुरुस मुल्कस मन रंगन हुन बोड़ दो होली रिवायती चकचाव तो मौसीकी हिंदिस माहौल मन मना सदर जमहूरिया नायब सदर जमहूरिया तो वजीर अजम मुल्क कैन लुकन मुबारक कोर्मुत। रूसिक सदर व्लादिमीर पुतिन रूस यूक्रेन तनाज अंजरावन चन कोशिशन पे वजीर अजम नरेंद्र मोदी तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सुंद शुक्रिया अदा कोर्मुत। तो मरकजस शुमाल मशरकी खत जाफरान मुस्तबल मरकज बनान मनसूब। अत सोत खबरन हुंद यह बुलेटिन अंत आकाशवाणी श्रीनगर पे सपद काशरन खबरन हुंद नो बुलेटिन 7:30 बजे नशर। इजाजत खुदा हाफिज़।